ዕለት 10 ሐምሌ 2016 ዓመተ ምህረት ሰንበት መዓልት ማያት ባህሪ ናይ ጉዕዞ ባህር መሰለን ክብርን ሙሉ አፍልጦ መሐብ ዝብል መርሕ ቃል ተሰኒ ክዝከር መኳኑን ክምልከት ጳጳሳዊ ናይ ስደተኛታትን ተጓዓዝትን ጋያ ሸሃርያዊ ሓልዮ ቤት ምኽሪ ናይቲ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ኣንቶኒዮ ማርያ ቬሊዮን ዋና ፀሓፊኦም ብፁእ ኣቡነ ጆሴፍ ካላትዚ ፓራምቢል ፊርማ ዝተነብሮ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤል ላፒሮ ሓቢረ ኣብ ዓለም ኣቕሑ ንግድ 900 ብመጓዓዝያ ባሕሪ ዝፍፀም ምዃኑ ጳጳሳዊ ናይ ስደተኛታትን ተጓዓዝትን ጋያሸኖ ሓዋርያዊ ሓሊ ቤት ምኽሪ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ጠቒሱ እዚ ድማ ዕለታዊ ሂወት ሰብ ክሳብ ክንደይ ምስ ናይ ኢንዳስትሪ ባሕሪ ዝተኣሳሰረ ምዃኑ የመልክት ኣብ ጉዕዞ ባሕሪ ቀዳምነት ስደተኛታት ኣሳፊረን ዝጓዓዛ ንሓደጋ ዝተቓልዓ ጀላቡ ምድሓን ምህርቲ ኩሉ ብመጓዓዝያ ባሕሪ እዩ ዝመሓላለፍ ከምዚ ምዃኑ ግና ብዙሕ ግዜ ዝስተውዓል ሓቂ ኣይመስልን ባሕሬናታት ኣብ ጉዕዞ ባሕሪ ኣብ ዘጋጥም ሓደጋ ቀዳሞት ደገፍን ሓገዝን ዝህቡ እያቶም ብፍላይ ኣብ ጉዕዞ ባሕሪ ሓደጋ ንዘጓንፎም መራኽብ ብቐዳምነት ደገፍ ዘቕርቡ ባሕሬናታት እያቶም ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ብተደጋጋሚ ዝረአዩ ዘሎ ፀዓት ስደተኛታት ብጉዕዞ ባሕሪ ነተን ሓደጋ ዝተቓልዓ ስደተኛታት ዘጓዓዛ ጀላቡ ዘድሕኑን ናይ ብዙሓት ሂወት ስደተኛታት ካብ ሞት ሓደጋ ዘትረፉ ባሕሬናታት ምዃኖምን ኣብቲ መልእኽቲ ተመልኪቱ ከም ዘሎ ፒሮ ይገልጻ ናይ ባሕሬናታትን ኣብ መጓዓዝያ ባሕሪ ዝዓዩ ሰብኣዊ ክብርን ግብረ ሞያን ኣብ ስግኣት ባሕሬናታትን ምስ ሃብቲ ባሕሪ ብዝተኣሳሰረ ሞያ ህይወቶም ዘመሓደሩ ዜጋታት ህይወቶም ብተፈጥሮ ሓደጋ ብሸፋቱ ባሕርን ናይ ገበን ጉጅለታትን ብተደጋጋሚ ንሓደጋ ዝተቓልዐ እዩ ካብ ኣባይቲ ስድራ ርሕካ ምንባርን ደቃቶም ብዘይ ኣቦ ንኽዓብዩ ዘገድድን ናይ ቤተሰብ ሓላፍነት ኣብ ልዕሊ ሓላፍነት ኣደ ጥራሕ ዘውድቕ እውን እዩ ናይ ባሕሪ ኢንዳስትሪ ኣብ ብከላ ናይ ከባቢ ኣየር ዓብዪ ፀቕጢ ዘለዎ ምዃኑ ድማ ተንቲኖም ናይ ባሕሪ ኢንዳስትሪ ምስ ክብሪ ሰብ ዝተመዓራረየን ኣብ ናይ ከባቢ ኣየርን ተፈጥሮን ምኽባር ዝዋሳእ ክኸውን ይግብኦ ከም ዝበሉ ዝሓበራ ፒሮ ኣስዒበን ጳጳሳዊ ናይ ስደተኛታትን ተጓዓዝትን ጋያሾን ሃዋርያዊ ሓልዮ ቤት ምኽሪ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እቲ ዓለም ሓቆፍ ናይ ስራሕን ሰራሕተኛታትን ሓልዮ ማሕበር ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ብዛዕባ ናይ ባሕሬናታትን ምስ ባሕሪ ኣብ ዝተተሓሓዘ መዳይ ዕዮ ዝዋፈሩን ዝምልከት ዝተኸተመ ሰነድ ናይ ባሕሬናታት ጥዕናን ሰናይን ምሕላው እንክብል ዘንበሮ ሓሳብ ብምቅላሕ ኣብቲ ብሃብቲ ባሕርን ብባሕሪ ኢንዳስትሪን ኣብ ዝመሓደር ከባቢ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ኣብኡ ዝርከቡ ብፁዓን ጳጳሳትን ሰበኻታትን ቁምስናታትን ናይ ብባሕሪ ዝመሓደር ሕብረተሰብ ሃዋርያዊ ግብረኖላዊ ኣገልግሎት ክተባብዑን ክድግፉን ሓደራ ከም ዝበለ ኣፍሊጠን